Du lytter til Radio 4 undersøger.
Et hemmeligt sted i Ukraine, ude midt i en skov, befinder en ung mand fra Vejle sig. Han sidder i en hal i sit camouflagetøj sammen med en masse andre i lignende dragter, der taler forskellige sprog. Hver gang luftalarmen lyder, skal de løbe ud i skoven og kaste sig ned, for der er ingen kælder under den kolde hal, hvor han sover. Han ved ikke, hvor i Ukraine han er, men han ved, at han om lidt vil kaste sig ind i en krig, der ikke er hans. I et land, han ikke kender. Du lytter til serien Ukraines danske krigere fra Radio 4 undersøger. I den her serie, der følger vi nogle af de danskere, der har tilsluttet sig ukrainernes krig mod Rusland. For allerede få dage efter krigen brød ud, melder de første frivillige sig under fremmed flag.
De seneste dages udvikling i Ukraine har også fået danskere til at tage afsted for at kæmpe for landet.
Mens over 1 million ukrainere er flygtet ud af landet, så er flere danskere på vej ind i Ukraine for at tage del i kampene.
I disse dage melder flere danskere sig også klar til kampen.
Og krigerne er ude i et lovligt ærne. De har statsministerens ord for, at de kan tage afsted.
Som vi ser det, så er der ikke noget umiddelbart juridisk til hinder for, at man kan rejse til Ukraine. Og selvfølgelig på den ukrainske side være en del af konflikten.
Så hvem er de danskere, der vil kæmpe for Ukraine, og hvorfor gør de det? Det her er første afsnit af serien Ukraines danske krigere. Jeg hedder Jais Nørgaard Alstrøm. Et par dage inden den unge dansker fra Vejle er kommet til det hemmelige sted i en skov i Ukraine, er han for rullende kameraer fra TV2 gået over grænsen fra Polen og ind i en krigszone. Han har ingen anden erfaring end sin værnepligt.
Jeg er villig til at løbe en risiko. Alle ved jo, at folk dør dernede på daglig basis, og det kan jo ske for os. Men det er jo den risiko, vi alle sammen er villige til at tage for at beskytte hinanden og beskytte friheden og demokratiet i verden.
Mens flygtninge strømmer ud, går han sammen med en anden dansker og en ukrainer ind i landet. Den unge mands navn er Massimi Longhi, og han er 25 år gammel, og her den 1. marts går hans navn rundt i medierne, fordi han er en af de første danskere, der tager i krig for Ukraine. Men han er ikke den eneste, der gerne vil det.
Her er der en, der skriver, er der nogen, der har planer om at rejse til Ukraine og kæmpe?
Hvor er det? Altså, hvad er det for en gruppe, du sidder inde i der?
Det er en, der hedder Bevar Ukraine.
Ja, ja, men der er mange, der skriver derinde, ikke?
Jeg og Søren Maja Jensen, der også er journalist på Radio 4, leder efter folk, der på sociale medier har tilkendegivet, at de vil afsted og kæmpe i Ukraine.
Så jeg har fundet en her, som skriver, hey folkens, jeg har fået et checkpoint, hvor jeg skal krydse grænsen mellem Polen og Ukraine, samt et mødested med en kontaktperson inde i Ukraine, der ønsker at blive en del af kampen mod russerne.
Og der er faktisk en del, der skriver, at de vil afsted. På en halv times tid finder vi en 10 stykker, der skriver, at de vil afsted, og Facebook hylder dem for beslutningen.
Og der er kommet 400 reaktioner og 203 kommentarer, hvor folk skriver sådan noget som respekt og pas på dig selv og kom helt hjem igen. Thumbs up. De fleste kommentarer umiddelbart er jo positive. Altså, godt at du tager afsted.
Vi prøver at kontakte dem, og nogle af dem vender aldrig tilbage, men andre vil gerne snakke. Fælles for dem er, at de alle reagerede på statsminister Mette Frederiksens pressemøde, hvor hun altså sagde, at der ikke er noget juridisk til hinder for, at man deltager i konflikten på Ukraines side.
Jamen, jeg synes, det er helt i orden, at vi kan få lov til det.
Hvis jeg tænkte, så kunne jeg hjælpe på den måde, jeg kunne hjælpe på, at sætte ned og hjælpe deres forsvar med det.
Jamen, det har spillet en stor rolle. Jeg føler, hun siger, at dem, der kan forsvare, de tager ned og forsvarer. Vi bliver ikke retsforfulgt eller noget som helst, når vi kommer hjem. Det kan du se, det gør man jo, hvis man for eksempel tager til Mellemøsten. Det er ligesom et indirekte go, føler jeg.
Altså som en slags opfordring, eller
hvad? Yes.
En af dem, vi får kontakt til, er en 55-årig mand fra Sydjylland. Han har også været med i vores morgenradio her på Radio 4, hvor han fortalte, at han ville afsted. Han vil gerne være anonym. Vi kender hans identitet, men her kalder vi ham for Svend. Vi ringer til ham for at høre, hvorfor han vil afsted.
Jamen det er for at hjælpe de der ukrainer og noget, og for at ham det Putin, det han ikke bare skal have lov til at bestemme og gøre, som han har lyst til. Når han har taget det der land, hvad er det næste, han gør så? Ikke?
Og hvordan er det, du konkret vil hjælpe?
Jamen jeg vil være soldat dernede.
Og hvilken baggrund har du, der vil gøre dig i stand til at være soldat?
Hjemværende.
Må jeg spørge dig til din civile baggrund. Hvad laver du normalt?
Jamen, jeg er førtidspensionist.
Svend har altså ingen nævneværdig militær erfaring. Ukrainerne har ellers netop efterspurgt nogen, der har erfaring, og det siger 21-årige Tobias, at han har. Han vil afsted.
Man har jo erfaring, og det er også det, der interesserer mig. Jo. Jeg har altid gerne været soldat.
Tobias er også et opdigtet navn, da han også ønsker at være anonym, men vi kender også hans identitet. Han siger, at han er uddannet konstabel i det danske forsvar, og at han skulle have været udsendt, men aldrig kom afsted på grund af en skade, han fik.
På en eller anden måde så føler jeg mig sådan motiveret for at hjælpe så meget, som jeg overhovedet kan. Jeg ved, at jeg har snakket med mange, og mange synes også, at det er latterligt, at jeg vil gøre det. Og at det ikke er min krig osv., men jeg hjælper, hvad jeg kan hjælpe med, jo.
En anden, vi taler med, er 33-årige Prince Fi Hong Nguyen, som fortæller, at han har 2 års uddannelse inden for det danske forsvar. Og han fortæller også, at han kommer fra en familie, hvor mændene tjener i militæret.
Min far var jo i hæren i Vietnam, og min bedstefar har været i hæren i Vietnam på den amerikanske side selvfølgelig og kæmpet mod kommunisterne.
Til daglig er Prince arkitekt i Aalborg, men han fortæller, at han lige har taget orlov, så han kan tage afsted og deltage i krigen.
Altså, vi har et ansvar over for Ukraine og for de mennesker, der er dernede. Altså, jeg kan ikke sove om natten. Jeg sidder og læser nyheder hele tiden, altså, og ser alle de forfærdelige ting, der sker dernede. Så jeg kan ikke bare sidde og kigge på.
Prince har fået doneret noget udstyr til turen gennem en af de Facebook-grupper, vi sidder og følger med i, og han har besluttet sig for, at han vil tage afsted sammen med 2 af hans kammerater. Han er ud fra sin militære erfaring blevet godkendt af den ukrainske ambassade i Danmark. Sådan er proceduren. Og bagefter har han fået adressen på et opsamlingssted inde i Ukraine.
Jeg tager afsted på onsdag, det er 100%.
Hvad med dine pårørende?
De ved indtil endnu. De får det at vide her i weekenden. Jeg har jo træffet min beslutning, og det tror jeg også på et eller andet punkt, at de forstår. Det håber jeg i hvert fald.
Mads Emil Lonke, den unge mand fra Vejle, du hørte om i begyndelsen, ham der kun har en værnepligt, han er ligesom Prince Fi Hong Nguyen blevet godkendt af den ukrainske ambassade. Inden Mads tog afsted imod krigen, var han jobsøgende, og han havde en dom for bedrageri, som han fortæller, han stadig mangler at afsone noget af, og en sort samvittighed over det, han har gjort.
Ja, nu er jeg også bare nødt til at hjælpe andre, ikke? Nu når jeg har ikke bidraget med noget til samfundet overhovedet, altså... Selvom jeg nok altid har haft lyst, så har jeg bare ikke været i en position, hvor jeg har gjort det. Bevidst eller ubevidst. Så det var nok også derfor, jeg føler, at nu er jeg nødt til at ændre ting, og nu der vise, hvem jeg faktisk er, ikke? Og ikke bare ham den kriminelle.
Da han ankommer til Ukraine, er vi i kontakt med ham. Vi vil gerne høre fra ham, hvad han oplever, og vi snakker med ham om, at han måske kunne sende noget video ud, hvis han kan, hvor han fortæller, hvordan han har det og hvad der sker. Som det første, der spørger vi, hvor han er, og han svarer på en sms. Aner ikke, hvor vi er, men har spurgt, og ham jeg spurgt skulle spørge obersten, for der er andre nationaliteter, der har spurgt om det samme. Så der er altså en del danskere, der ønsker at tilslutte sig hæren i Ukraine. Og de bliver så klappet på ryggen på sociale medier, så selv den danske afdeling af rockergruppen Satudarah har meldt sig under heltefanerne. Så som de skriver til os her på Radio 4, er flere af deres medlemmer med ukrainsk tilknytning taget afsted for at bidrage til indsatsen. Men hvor mange fremmedkrigere, der er rejst mod Ukraine fra Danmark, det ved vi ikke. Men til Jyllandsposten, der fortæller den ukrainske ambassade, at det er forbløffende mange. Og ingen af dem ved præcis, hvad de går ind til. Men tilsyneladende kommer de til at slå følgeskab med mange andre.
Ukraina вже зустрічає іноземних добровольців, які йдуть в нашу державу. Перші 16
9 dage inden i krigen fortæller den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky nemlig på et pressemøde, at omkring 16.000 fremmedkrigere har tilsluttet sig deres hær. Få dage senere er antallet ifølge den ukrainske forsvarsminister vokset til 20.000.
Hej Mads.
Hej Jais.
Mads Anneberg er vores europakorrespondent her på Radio 4. Det er altså en anden Mads i den her fortælling. Og Mads Anneberg, han befinder sig lige nu i byen Lviv i den vestlige del af Ukraine. Han har været i landet siden før krigen brød ud og har været vidne til, hvordan krigen har ændret hverdagen.
Jeg synes, kampkejsen den er kæmpestor, altså, og det er sådan set både i byerne og ude på landet. Jeg var ude i nogle forskellige sådan mindre byer uden for Lviv, hvor at kvinderne står og laver mad til soldaterne ude på fronten, som de så sender afsted. De står måske også og laver sådan forskellige camouflage-net som man kan bruge i hæren. Der står nogen ude i haven og laver molotov-cocktails, altså, som de så bruger på nogle forskellige kontrolposter rundt omkring. Selvom det egentlig ikke er organiseret noget sted centralt fra, så er det en form for total mobilisering af den ukrainske befolkning, at der er rigtig, rigtig mange mennesker, som bare er gået i en form for kampmode.
Det er den her befolkning og det her land, danskerne kommer ned for at hjælpe. Når de danske krigere de er godkendt af den ukrainske ambassade i Danmark, så får de en adresse med et opsamlingspunkt og et navn på en kontaktperson. I de tilfælde, vi har kendskab til, der har det været på en tankstation et stykke ind i Ukraine, at de er blevet samlet op.
Og så kommer de ligesom ind over grænsen, og så er det ligesom om, at de, jeg vil ikke sige forsvinder, men det er ikke sådan, at man ser udenlandske soldater i gadebilledet her i for eksempel Lviv, hvor jeg befinder mig. Så man må formode, at de befinder sig ude på nogle baser.
Massimil Longhi er netop en af dem, Mads Anneberg her beskriver som en, der nærmest forsvinder ud på en base. Vi har svært ved at få kontakt til ham, da han først er landet på basen. En base, som må huse folk fra en række forskellige lande. For ifølge hjemmesiden for den ukrainske fremmedlegion, så har de lige nu krigere fra Canada, Letland, Kroatien, Polen, Storbritannien, Israel og så fra Danmark. Hvad er det, der får mænd til at melde sig i krig i et land, der ikke er deres eget? Det er faktisk helt andre og simple grunde, end det man måske skulle tro.
Faktisk er det hverken, at man gerne vil, at man synes, det er spændende. Det er heller ikke ideologier, og det er heller ikke lykkerider.
Sådan siger Anja Kublitz. Hun er lektor i antropologi på Aalborg Universitet og har siden 2005 studeret de danske fremmedkrigere, der drog til Syrien. Og hendes forskning viser, at motiver for de fleste, der drager ud i krig, er helt enkle.
Altså det er meget de her konkrete ting med, at man er i nogle konkrete netværk, og derigennem får adgang. Det, der driver folk, det er som regel, at de gerne vil hjælpe civilbefolkningen de steder, hvor de her krige udspiller sig. Og i det her tilfælde også, at man måske gerne vil være med til at forsvare Europas grænser. Men der er ikke noget forskningsbelæg for, at folk er drevet af spænding for eksempel. Det er alt for kompliceret at deltage i krige, til man bare drejer spænding. Dem, der ender med at tage afsted, det er dem, der har adgang til de her konkrete netværk. Så man kan også godt sidde hjemme i sin stue og være stor fortaler for demokrati, uden at man nødvendigvis tager nogen som helst steder.
Ligesom de måske kommende fremmedkrigere, der vil til Ukraine, har også Anja Kublitz bidt mærke i statsministerens udsagn om, at der er intet juridisk at tilhinder for, at man tager afsted.
Den tror jeg betyder noget, for det betyder jo, at selvom man så ikke tager afsted for en dansk hær, så tager man afsted med statsministerens opbakning, og så føler man måske i højere grad, at det også er Danmarks projekt at forsvare Ukraine. Det bliver en form for garanti for, at der ikke er nogen straf, når man vender hjem igen. Og samtidig bliver det jo også en legitimering af krigen. Og her er det interessant, at for eksempel Norges statsminister har frarådet at frivilligt tage afsted, hvor den danske statsminister jo har gjort det modsatte. Jeg kan godt forstå, at han fraråder det. I den forstand, at det her det har jo nogle omkostninger, jo ikke bare i den forstand, at folk risikerer at dø, men også i den forstand, at der risikerer at ske det samme, så når andre danskere har taget krig ude og vender hjem, nemlig at de vender hjem traumatiseret.
Vi har ikke hørt fra Massimil Longhi i 3 dage. Sidst var han lige blevet samlet op inde i Ukraine. Men så endelig er der hul igennem.
Søren, nu har vi fået en sms her fra Mads Longhi.
Altså
ham, der er vores dansker, som allerede er i Ukraine. Ikke?
Okay, så der er hul igennem til ham nu faktisk, efter han er kommet ind.
Ja.
Okay, det er fedt.
Ja.
Hvad skriver han?
Jamen altså, vi spurgte ham jo, om han kunne for eksempel sende nogle billeder og noget video ud til os, så vi sådan kunne få en fornemmelse af, hvordan ser det ud, og hvordan har han det, og sådan noget, ikke?
Ja.
Men så skriver han sådan her, svært at sende billeder uden net, og vi må heller ikke sende billeder ud, da russerne har folk, der sidder og holder øje, og de kan spore ens
e-mail-nummer.
Ja, det ved jeg ikke,
hvad det er. Jamen det er, hvis du har for eksempel en iPhone, så har alle iPhones, de har et unikt e-mail-nummer.
Okay.
Og det kan han så se derigennem, sådan som jeg forstår det.
Der står, at russerne, de kan spore ens e-mail-nummer på mobilen og sende en raket afsted. Det er jo derfor, det sted vi er hemmeligt og langt ude i skoven. Kan sagtens svare på de andre ting på skrift, hvis det er.
for det er på nogle punkter lidt mere professionelt, end man går og tror.
Jeg ved ikke, om man kan sende en raket efter en mobils IMEI-nummer, som han siger her. Men vi kan i hvert fald tolke ud fra det, at de er blevet bedt om at holde det hemmeligt, hvor basen er.
Det er fedt, at han giver livstegn, og det er fedt, at han vil informere os løbende. Ja. Det tænker jeg.
Ja, så nu håber jeg, nu er jeg spændt på, nu skriver jeg lige til ham, bare først og fremmest, hvordan går det egentlig? Hvordan har du det?
Ja.
Og så ser vi, hvad han svarer, hvornår han har tid til at svare, for jeg går ud fra, at de har rigtig travlt med træning og sådan noget. Altså fordi, vi ved jo, at Mads her, han har kun en værnepligt. Så der skal nok lige lidt træning til, før man skal videre ind i krigszonen, tænker jeg.
Men Mads svarer ikke på beskeden, og det kommer han heller ikke til, skal det vise sig. Men de andre danskere, vi har fat i, er de på vej i krig, som de sagde, de ville? Lad os starte med Svend, den tidligere hjemmeværnsmand.
Nå, men jeg mangler bare noget tøj, så er jeg afsted.
Var det ikke også det, du manglede sidst? Er det stadigvæk det, du vil skaffe?
Ja.
Okay. Hvor langt er du fra det her? Og hvordan prøver du at skaffe det?
Jamen, jeg får det gennem kammerat.
Okay. En kammerat, som også som har adgang til militærtøj?
Ja.
Hvor har han det fra?
Roskildslager.
Okay. Så hvad er tidshorisonten, tror du?
Jamen, det bliver den her uge.
Det bliver den her uge, du tager afsted?
Ja.
Okay. Har du fået kørelejlighed og det hele?
Ja, det har jeg.
Men jeg skal lige høre dig også. Har du været inde på ambassaden og blive godkendt endnu, eller hvad?
Nej, det har jeg ikke.
Hvornår skal du det?
Det ved jeg ikke endnu.
Okay.
Det bliver løbet af alt det, der skal ske nu. Ja. Det er mange, der sker der nu. Ja.
Så er der Tobias, den 21-årige, der har en konstabeluddannelse.
Det ser ud til, at jeg ikke kommer afsted, men mine to andre kammerater gør. Jeg har nogle issues, der gør, at jeg ikke kan tage afsted på grund af min uddannelse, min skole. Så risikerer jeg at miste det hele, hvis jeg vælger at tage afsted.
Okay. Hvad er det, du læser?
Jeg er gang med at læse nogle enkelte til psykologuddannelse.
Så hvordan har du det med, at du ikke kan komme afsted alligevel?
Jeg er selvfølgelig lidt skuffet over det, men også lidt, jeg ved, at min familie er blevet sur, hvis jeg alligevel har taget afsted.
Hvad kommer du til at gøre i stedet for?
Jeg har så meget tøj og ting, jeg ikke bruger, så til de familier og børn, som kommer herop som flygtning. Og så vil jeg hjælpe til, som man nu så kan. Altså, jeg ved, folk har brug for personale, til, når de ankommer, eller noget andet form for brug for hjælp. Jeg vil bare gerne tilbyde min hjem så meget, som jeg overhovedet kan.
Og så er der Prince, der har 2 års uddannelse i forsvaret, og som havde samlet udstyr og valgt en dag, han ville afsted sammen med 2 tidligere soldaterkammerater. Han manglede bare at fortælle sin familie om det.
Hvordan gik det, da du skulle fortælle din familie om din beslutning om at tage til Ukraine?
Jamen, det gik ikke, som jeg havde håbet på. Min mor, hun begyndte jo at blive rørt over det jo. Og nærmest tækkede mig om at blive hjemme jo. Hvor min far, han var mere sådan, hvorfor? Altså, at jeg ikke havde noget at gøre dernede, følte han jo. De synes ikke, at det var særlig fedt, at jeg skulle gøre det, i hvert fald. Selvom, at det var det, som jeg gerne ville. Men jeg har altid lært en ting i forhold til at blive udstationeret. Det er jo, at man skal have sit bagland i orden jo. Ellers går jeg for eksempel dernede. Lad os sige, at jeg er dernede som soldat, ikke? Og jeg ikke har baglandet i orden. Så de tanker, jeg går med dernede, okay, hvordan har min familie det, hvordan er det der, så tror jeg ikke, du kan holde fokus. Så tror jeg ikke, man kan holde fokus dernede.
Hvad betyder det så for dig? Hvad kommer det til at ske?
Det kommer til at ske, at jeg bliver nødt til at følge på sidelinjen nu. Jeg kan ikke gøre så meget mere. Jeg vil stadig gerne afsted. Mit hjerte siger stadig, at jeg skal afsted. Men når jeg har min familie, der nærmest forbyder det, og min søster, som truer med at droppe ud af tandlægestudiet, hvis jeg gør det, for hun ikke kan koncentrere sig, når jeg er dernede.
Hvordan er din følelse omkring det med at droppe det så?
Jeg har det virkelig skidt med det. Altså, jeg har det virkelig forfærdeligt med det. Altså, jeg havde jo, alt var jo egentlig planlagt, alt var, vi var jo klar til at rykke i dag jo. Vi skulle have været afsted i dag jo. De 2 andre tager afsted i dag jo.
Så det var egentlig det, der holder dig hjemme, det er din families frygt for at miste dig?
Ja, det er det.
Så ingen af dem er lige nu kommet afsted. Der går 3 dage mere, og vi hører ikke noget som helst fra Massimil Longhi, der er inde i en lejr for udenlandske krigere i en skov et sted i Ukraine. Men pludselig ringer den anden Mads, altså vores egen kollega, til mig.
Hej Mads.
Hej, hej.
Hvad så?
Hvad er
det? Ja, jeg kan godt høre dig. Kan du høre mig?
Ja, hvad hedder det? Jeg vil bare lige ringe for at sige, at jeg har lige talt med Mads Emil, hans, den danske 25-årige, som er taget herned for at kæmpe.
Ja.
Det er jo ham, som jeg ikke har kunnet finde kontakt med i dagvis. Og nu ringer han så og siger, at der er ikke styr på en skid på den base, der hvor han er. Officererne gider ikke komme og træne dem, og nu er der 40 af dem, der forlader basen simpelthen og tager ind til Tel Aviv, her hvor jeg er.
Okay. Deserterer de, eller hvad gør de? Hvad er der foregår?
Jeg aner simpelthen ikke, hvad der foregår. Nu har vi bare aftalt, at han kommer herind, og så ringer han til mig, når han er på vej, og så må jeg prøve at finde ud af, hvad der er hovedet og hale i det her.
Så Massimil Longhi er nu på vej ind til Lviv, sammen med nogle andre fra lejren. De er utilfredse med, at de ikke har fået nok træning i den tid, de har været der. Og senere samme dag, der møder Mads Anneberg Massimil Longhi på gaden i Lviv.
Hej Mads.
Han er kommet herind sammen med en gruppe af de andre udlændinge fra basen i skoven, som er blevet trætte af forholdene i lejren.
Hvor mange er I?
14, tror jeg.
Er I kun 2 danskere?
Ja, resten blev.
Andre i udbrydergruppen har ikke lyst til at komme i nærheden af Mads Annebergs mikrofon.
No.
Og blandt dem er den anden dansker, som Massimil Longhi fuldtes med til Ukraine. Han har også travlt.
Hvor tager I her?
Det ved jeg ikke.
Vi er nødt til at følge med her.
Må jeg kontakte dig på et tidspunkt?
Det gør du bare. Jeg prøver at se, om jeg kommer til fronten.
Ses. Okay.
Ja.
Har de nogen plan?
Altså, jeg vil sige, det er en selvmordsmission. De vil bare gerne i kamp alle sammen, så det er sådan lidt...
Ja.
Uden nogen træning. De har ikke rigtig nogen plan om, hvor de skal tage hen og sådan noget. Det er totalt uplanlagt. Så.
Prøv lige at bare sætte på og på, hvad det er, der foregår lige nu.
Jeg ved det ikke. Vi var henne på kasernen, og så det virker meget mere til at være politisk, end det virker til at være... Nu træner vi folk, der skal i kamp. De første dage lå vi bare i en kold hal, og rigtig mange blev syge. Og så i dag gad folk bare ikke mere. Så valgte folk at bare tage afsted på egen hånd. Ikke?
Må de godt tage afsted?
Ja, der var ingen problemer der. Vi skulle bare aflevere vores udstyr, vi havde fået udleveret. Ikke?
Vidste du, hvad du gik ind til?
Overhovedet ikke. Men ja, da vi fik at vide, okay, nu skriver vi under med det ukrainske militær, så tænkte vi, dejligt, for nu kan vi få træning. Vi kan lære de forskellige ting og sådan noget, men det var bare slet ikke det, der foregik. Jo.
Hvad der foregik i lejren, det kan du høre mere om i næste afsnit. Du har lyttet til første afsnit af serien Ukraines danske krigere. Og dem, jeg har talt med i det her afsnit, der gerne ville afsted, har været en blanding af amatører og folk, der godt nok har uddannelse inden for forsvaret, men som aldrig har været udsendt. Men der er også nogle andre, der tager afsted til Ukraine.
Okay, Søren. Jeg har lige talt med en. Han ringede mig op fra hemmeligt nummer og kaldte sig Anders og sagde, det er ikke mit rigtige navn. Han fortalte mig, at han har flere års militær erfaring, og at han skal afsted til Ukraine, og at han skal afsted sammen med nogle andre, som også har en del militær erfaring. Så det har udviklet sig lidt med dem, vi er kommet i kontakt med, fra at nogen, der ikke havde så meget at gøre med, til nogen her, der faktisk siger, at de har flere års også kamperfaring. Og han siger også, at vi gerne må komme med.
Okay, jamen så må vi på en eller anden måde gøre os klar, så vi kan følge efter dem.
Det er også i næste afsnit af Ukraines danske krigere. Redaktør på Radio 4 undersøger, det er Irene Nørgaard, og programmet her, det var tilrettelagt af hende, af Søren Maja Jensen og af mig. Mit navn er Jais Nørgaard Alstrøm. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så del gerne podcasten her. Og hvis du har et tip til os om historien her, så send det til os på tip@radio4.dk.